Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, mylėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Klausk drąsiai, prie mikrofono aš, kunigas teologijos mokslo daktaras Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Na ir galėsime pabandyti atsakyti į šį klausimą, jeigu jau prasibūdot, atsikėlėt, ar keletas, ar namus tvarkot, gal ten sirbliuojat, gal ką ten darot, bet pirmiausia, skirdami šį laiką iš tikrųjų klausimams, supraskime, kad laikas gautas yra iš Dievo. Taigi, pirmiausia, pasimelskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie, pradedam šį šeštadienio rytą iš tavo malonės, taigi duok mums ramybę pirmiausia širdyje, kad bet koks nerimas negraužtų mūsų širdžių, ką visą per savaitę patyrėm, te nuslėgsta, te būna patraukta iš mūsų dėmesio lauko, tiesiog duok ramybę šiandieną palisėti dvasia ir kūnu, pabūti šeimose, kad tikrai išgyventume tavo artumą ir tau patirtume labai konkrečiais būdais. Tau vienam garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Taigi, galėsim šnekėti savo, bet kiek suspėsim, tiek pabandysim tai atsakyti. Žinučių jau šiek tiek turime, kiek matau, ne?
Taip, susikaupę klausimų. Galim ir pradėti nuo SMS žinutės, o paskui jau klausytojai skambina. Per Biblijos slėpinių laidą viena klausytoja rašo, kad išgirdo pasakymą, kad Elžbieta kaip netašyta. Kunigas žino, kad mano sutvirtinimo vardas Elžbieta, nes užsakydama mišės už save pasakiau. Paklausius laidos labai nuliūdau.
Nežinau konteksto, iš tikrųjų labai sunku ką nors komentuoti, kaip suprasti netašyta. Gal ten parašyta aiškiau kas nors. Sunku pasakyti, nežinau, ką tas reikštų. Ar pats vertimas toks. Nes matot, jeigu ten Biblijos slėpiniai įdomu, kas kalbėjo, bet žmonės ten kvalifikuoti šneka, tai gal tik tai patį vertimą pateikia. Nežinau, vertimo iš hebrajiško tikrai. Tai kad būtų labai ką nors komentuoti sunku, bet kokiu atveju tai nuliūs tikrai nereikėtų, nes vardas pats yra labai prasmingas. Istorija labai prasminga, Jono Krikštytojo motina, taip kad čia, nežinau, ar čia reikėtų taip, nu, atvirkščiai reiktų džiaugtis, nes tie vardai gali būti visokie, sakysim, Jokūbas, ne? Jokūbas tas, kuris laikosi įsikibęs kulno, o kitaip tariant, tai pagal tą jau hebrajų tradiciją, tai dar kitaip verčia, kad tai sukčius yra. Nu, tai va, tai dabar toks vardas, kas yra Jokūbas, turi žinom, įvairiai, lietuviškai Jokūbas, rusiškai Jakobas ir ten taip toliau kitose tautose įvairiai vadinamas, bet kokiu atveju tai yra tas biblinis vardas, gana plačiai paplitęs ir ne... Visiškai nereikėtų dėl to pergyventi, kad jis turi tam tikrą šiek tiek tokią na, žodinę, verstinę prasme. Nes paskui istorijoje, biblinėje istorijoje įgyja visiškai kitą prasme, tapo daugelio tėvų, pažado žmogumi ir tikrai turi prasmingą savo pašaukimą. Taip kad čia, sakyčiau, ramiai savo žiūrėkite, tai ar nekreipkite dėmesį. Gerai, žvelkim, kas dar yra.
Taip. Ar mums jau skambina
gerai,
Šiaulių?
Gerai, skambūti, malonu, Šiauliai, sveikinam jūs.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šiandien girdėjome mes drungą, tokius tarptautinių vadinasi, šitų korespondencijų šalininkas. Jisai skelbė, kad Kinija bedieviška valstybė. Jau baigė panaikinti, vadinasi, šitą atskirtį tarp turtingųjų ir beturčių. Ir jau net skurdą mažina labai stipriai tuo tarpu kapitalistinis pasaulis, kuris vadinamas krikščioniškas, didėja tas skurdas. Paimkim, kad ir Švedija, tokia Suomija. Ten jau tikinčiųjų labai mažai, o vis tik tai žmonės veržiasi kaip į kokį rojų. Tai kas yra susnaus, kad kuningas didžiai gerbiamas kartą mažoje studijos, sako, kas? Sako, melgiamės ir melgiamės rezultatų, kaip nertimė. Kame reikalas, ar mūsų maldos nenuoširdžios, kodėl Dievas ir neišklauso, ar mes nemokame dirbti tinginėliai kokį?
Nežinau, čia ačiū už klausimą, bet čia labai daug temų suplakėti vieną. Atrodo, liktai Kinijoje ten būtų rojus, o pas mus pragaras ar atvirkščiai, tai, žinai, nei taip, gyvenimas yra įvairus, kad Kinija bedieviška valstybė, taip, kad ten socialistinis tas šiek tiek sumaišytas su kapitalizmu, galbūt planavimas, tai su tarybiniais laikais mes galėtume sakyti, kad ir tarybų sąjungai skurdas savotiškai buvo išnaikintas, nes visi buvo skurdžiai, beveik visi. Tai čia toks, nu, čia toks taip pasvarstymas, bet kuris niekur nevedavo. kaip Dievas neišklauso maldų. Ne visi ir meldžiasi, iš tikrųjų, jeigu tai pasižiūrėtume, tai mažuma šiandien yra nuoširdžiai gyvai tikinčiųjų ir taip, kad besąlygiškai besilaikančių Dievo žodžių, iš tikrųjų nėra dauguma. Taip, kad žmonija eina tokiu keliu, kokiu eina. Na ir mes susidurėm su situacija tokia, kokia jinai yra. Taip, kad čia, sakysim, Švedija, aišku, gerbuvio šalis ir ten prikiška, ten nėra. Arba Suomija, ten, kažin ar ten skurda kokį nors rastum, taip kaip mes jį suprantam. Ten, jeigu pažiūrėti iš kokių nors Afrikos valstybių pozicijų, tai ten visi yra bajorai. Ir šiaip mes jau visi esam bajorai, mes visi turim šiltą vandenį. Jei atsukite atgal gyvenimo ratą bent 50 metų, tai čia ir jau bus didžiulis skirtumas. Jeigu dar šiek tiek daugiau atsuksime, sakysim, kiekvienų 30-40 metų, tai kai žmonės už elektrą labai brangiai mokėjo. Ir tai džiaugiasi, kad jie gyvena pažangoje. Taip, kad čia su ta pažanga, tokia techninė pažanga vienas dalykas, o su dvasinė pažanga, tai mes galim kalbėti apie atžangą, apie degradaciją tam tikrą. Ir jinai turi labai daug priežasčių. Tai ar mes meldžiamės, aišku, galbūt galėtume taip pasakyti, dar vis dėlto pasaulis yra gyvas, nes kažkas tai jame meldžiasi, dar gyvas. Nes pasiūla blogio, šito tokios jok lavinato blogio, nuodėmių įdų, užgriuvusi tą pasaulį. Siekit, narkomanija, prostitucija, paleistuvystė, šeimų skrybos, begalė tokių blogų dalykų ir vis dėlto dar, kaip sakyti, Jėzus netėjo antrą kartą, dar neatarė, kad baigėm šitą visą chaosą ir dar kol kas pasaulis yra savo vietoje, tai yra vyksta, dar Dievas kantrus yra. Gerai, žvelgiam toliau.
Zigmas klausė, jei Dievas viename, kūnas ir kraujas, tai ar verta galvoti, kodėl komunija priima ne dviem pavidalais, o vienu, jų kūno be kraujoje nėra, tai yra viename?
Taip, jūsų tas pamąstymas yra teisingas ir ilgą laiką ir praktika. Įvairiai buvo praktikuojama. Šiuo grūtų tai ir priimtas tas, kad kiekvienoje dalelėje yra visas Kristus, tai yra tas, tiesiog dogmatizuotas tas yra teiginys. Kad žmonės būtų ramus, ar tu priėmėjai kraujo pavidalą, ar priėmėjai kūno pavidalą, ar priėmėjai abiem pavidalais, bet vis dėl to, kadangi yra du pavidalai, konsekruojami du, tai tiesiog toks, na, ne tik simbolio prasme, bet tiesiog, nu, toks yra ir daugiau galbūt tokio, tiesiog ir liturginė prasme yra pilniau, ir mūsų supratimo, tokio žmogiško supratimo prasme yra pilniau, kad galima priimti abiem pavidalais, aišku, ilgą laiką buvo praktikuojama tiesiog šimtmečiais, kad tik tai vienu pavidalu, kadangi kur kas patogiau, nes labai nepatogu vyno pavidalu teikti komuniją, ten, ar tai atskira taurė turi būti, iš tos pačios taurės kiti nelabai nemalonu gerti. Na, pamirkimo būdu, bet laiko, sakysim, jeigu labai daug žmonių eina šventos komunijos, tai tada labai ilgai užtrunka. Na, žodžiu, dėl tokių priežasčių ilgą laiką buvo vartojamas vienas pavidalas, bet po antro Vatikano susirinkimo, norint tiesiog labiau, gal sakysime šitaip, labiau išgyventi Kristaus tą realumą, tą žmogystę, pilnatvę, vienybę su juo, tai aišku, buvo pradėta dalinti dviem pavidalais, arba pamirkant, arba tiesiog leidžiant išgerti iš taurės, priklauso nuo situacijos. Tai va, tai tas nėra nei blogai, nei gerai, gal iš tikrųjų taip, kadangi konsekruojamas kūnas ir kraujas, tai ir priimti tinka ir kūną ir kraują, bet tai tiesiog, na, kaip jūs ir teisingai pasakėt, visas yra visame, ta prasme, kiekvienoje dalelė Kristus ir dėl to nei ginčytis, nei pergyventi nereikėtų. Ačiū už klausimą.
Klausimai kaupėsi ganėtinai greitai. Ar drambliukų ir kitokių žvėrelių figūrėlių laikymas namuose jau yra blogis? Aš jų nevertinu kaip kažkokių talismanų, tiesiog gražus, kai kurie dovanoti mėly daiktai.
Jo, šiaip geras klausimas. Su tais drambliukais yra problema. Jie ten gaminami daugumoj kaip ritualo dalis. Tai va. Su jais yra problema daugiau. Aišku, jeigu žmogus nerenka, nekolekcionuoja, ten jų pats savaime dramblys yra dramblys. Tai kupranugaris yra kupranugaris, sakysim, kupranugaris yra anoniminio alkoholikų bendrijos simbolis, nu va. Tai yra surinksi tų kupranugarių 100 ar 300, žiūrint, ką tu suteiksi tam rinkimui, tai pats tas ir drambliukas, jis šiaip neturėtų turėti kažkokios tai įtakos, nebent jeigu jis iš kažkokios šventyklos yra atitemtas. Ar kažkokiam ritualui buvo naudojamas, tada jisai tampa kaip stabas, tai yra blogis. Tai va. Nu, su katėm atsargiau, iš tikrųjų iš Egipto atvežtos jos dažnai būna tiesiog grinai išdroštos kaip deivės, tai nedrožiamos ne kaip katės, bet kaip deivės, nes ten į Ozyro ir Izidės kultas yra. Ir tame kulte supratingumas, kad katės irgi atstovauja tam tikros tiesiog, nu, sakytume, demonai, bet nu, pas mus demonas suprantama vyriška lytis, iš tikrųjų dvasia neturi lyties. Tai va, taip kaip sakysim, tam tikras dvasio atstovavimas yra iš tos iš Egipto parvežtos katės, nors jos būna kartais labai gražios. Tai čia irgi, štai turėtų gyvuliukas, dekoracija, dekoratyvinis, bet kartais gali turėti, aš teko susidurti tokių neigiamų pasiekmių. Šiaip tai siūlyčiau tiesiog, aišku, jeigu nekreipia dėmesio ir nekreip dėmesio, aišku, pasidomėti, negu iš Egipto vežta geriau nepirkt, nusipirkti vietinę kokią gamybos, kas jums patinka, kas ten akcentą kokį suteikia. Nes pozicija būtų krikščioniška tokia, vis dėlto pirmoje vietoje tai mes turim patys ramiai savo jaustis. Jeigu mes nedarom kažkokių ritualų, mes niekur nebrendam, tai mes esam virš šitų visų pagoniškų burtų ir mums tas neturėtų veikti. Ir neveikia iš tikrųjų, tačiau kartais gali pasitaikyti tiesiogiai iš to kulto, kas buvo naudojama, arba ta prasme pagaminta, tai tada jau tas daiktas tiesiog jis pašvestas tam blogi yra. Tai tiesiog galima pačiam pašlaktyti, nusipirku švestų vandeniu. Ir viskas, ir nesukt galvos, tai sakyčiau, kad sveikai taip žiūrėti, nesureikšminant per daug į tos gyvuliukus. Tai
dar klausim, ar ligonių sakramentas teikia visuotinius atlaidus?
Ligonių sakramentas pats savaime neteikia visuotinių atlaidų, bet ten yra apeiginė labai aiškiai parašyta, kad kunigas teikiantis ligonių sakramentą, žvelgiant į situaciją, jeigu tikrai situacija yra rimta, gali suteikti visuotinius atlaidus tam žmogui, kuris, nu, galbūt jau yra tikrai sunkioj padėti ir panašu, kad gali iškeliauti ar kokioj sunkesnėje lygoje. Ten yra tokia maldelė ir įdėta tiksliau tokia formulė suteikimas atlaidų. Tai va. O patys, pats ligonių sakramentas, nu, jisai kaip sakramentas suteikiamas apie atlaidus. Mes šiuo atveju nekalbama, ne? Nes dabar kitas dalykas, ne apie atlaidus reikia kalbėti, kalbant apie ligonių sakramentą. Bet ligonių sakramento toks yra daugelypis poveikis. Jeigu žmogus sąmoningas, aišku, jis prieina iš pažinties ir gauna nuodėmę atleidimą, bei tada meldžiam sveikatos, dvasinės ir fizinės sustiprinimo. Bet jeigu žmogus be sąmonės, tai jeigu buvo praktikuojantis, ta prasme, normalus tikintysis, tai tikime, kad taip pat jisai gauna teikiant ligonių sakramentą ir nuodėmę atleidimą. Tikime, taip. Nėra tokio 100%, sakysim, kad tikrai į dangų pateks jau čia, nes nežinom jo to stovio dvasinio, prieš prarandant sąmonę, koks ten buvo tas stovis. Tai todėl už tai rekomenduojama ligonių sakramentą rūpintis suteikti žmogui, kol jis dar sąmoningas yra. Jeigu žmogus nebuvo tikintis, ne, ir tik tai su jau paskui be sąmonės, ten reanimacijoje atbėgi, ir teikėjom sakramentą, nu tai labai toks abejotinas dalykas, kad pats patepimas suteiktų jam ir nuodėmę atleidimą, kadangi žmogus tokios dispozicijos greičiausiai neturėjo. Tai čia reikia atskirti. Jeigu tikinčiam teiki, matot, čia labai įdomus toks dalykas, nėra tokios ribos labai aiškios. Atsiprašau. Nes jeigu tikinčiam tikrai tokiam, kuris praktikavo tikėjimą bažnyčioje, žinojo, ką daro, ir nusiteikęs buvo, jau kartojo, ne antrą kartą, tai tada tikime, kad jam teikiant ir besąmonės ligonių sakramentą, jisai gauna nuodimą ir atleidimą. Tuo tarpu tokiam, kuris, na, sakysim, gyveno taip, tarsi Dievo nebūtų, nu, aišku, jis krikštytas yra, reiks suteikti ligonių patepimą, sakysim, mirties akivaizdoje, ar ten su sąlyga išrišimą ligonių patepimą, bet tokio tikrumo, kad tai garantuos jam amžinybę, tokio atveju jau nėra. Tai čia būtų toks, tai matot, čia daugiau ne tiek, kad atlaidai, bet čia yra daugiau amžinybės klausimas, ta prasme, santykio su Dievu, čia labai rimtas dalykas yra. Ir kažkaip dabar prigesus, lyg tai yra tradicija kviesti kunigą pas ligonius, reikėtų būtinai tą atgaivinti, nes savo laiku tai tikrai buvo labai paplyti ir labai ta yra sveika. Tradicija, net tradicija, pareiga tokia, yra pareiga kviesti kunigą pas ligonį, ir nelaukti, kol tas žmogus visiškai jau tenais merdės. Kai tiesiog susirgus žmogus, šiek tiek rimčiau susirgus, pakviesti kunigą. Ir Dievas sustiprins, ir žmogus atgaus dvasinės ir fizinės jėgas, ir jo amžinybė, jeigu jis kartais dar imtų blogėti, iš tikrųjų, tada jau mes ramus galim kaip krikščionis ir laukti tada iškeliavimo. Be prie kapo galėsim tada ramiai atsistoti, būti ramus, kad sakyti, viską štai padarėme, kad tu ramiai ilsėtumės, mes dabar jau, kaip sakyti, savo vargelį vargsim, o tu būk pas viešpatį ir užtark mūsų savo maldomis. Taip kad klausimas labai gilus toks, tai jo. Dėkui jums.
Ir skambina Regina.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Noriu tokį dalyką pasiaiškinti šiek tiek. Alytuje Dainavos pagrindinė mokykla turi įprotį puoštis kalėdų laikotarpių horoskopinę simboliką. Konkrečiai prieš 3 metus buvo pasipuošę arklių galvom šachmatinėm, o šiemet gaidžiais. Aš nuėjau, bandžiau taktiškai paaiškinti direktoriai, jinai neprieštaravo, kiek suprantu, ten mokytojas dailės labai jau avangardistas skaitosi, bet vienas dalykas man įdomu, kodėl į tai nereaguoja tikybos mokytojai ir kunigai?
Nu, ačiū už klausimą, klausimas toks įdomus. Ta prasme, kad kunigui labai sunku reaguoti, dabar kunigas kokį santykį su mokykla turi, jokio santykio iš esmės neturi. Tikybos mokyta, aišku, jau galėtų ten toj vietoj, taip kaip tarp kolegų, ne? Sumat, toks daugiau kaip demokratiniai šalykas, ką nori, tas tą daro, jeigu taip paėmus, tai vienas arklius gali paaišyti, kitas gaidžius, kitas dar drakonus kokius, ir ką tu jam padarysi, tai čia nieks nieko priverst negali, klausimas net ar mokyklos direktorius, aišku, tam tikrus svertus panaudojas galėtų pasakyti, kad tas tinka ar netinka. Tai. Bet jeigu mokytojas sumano savo klasę papuošti taip, kaip jis sumano, tai aišku, daugiau čia yra na, taktinio tokio pokalbio erdvė. Ir aišku, tikybos mokytas galėtų reaguoti, paaiškinti, nu, čia jau priklauso ir nuo asmenybės labai daug, taip kad čia tikrai nėra paprastas dalykas, taip kad tas dalykas, nu, būtų galima taip ramiai spręsti, įsivaizduokit dabar, kad mokyklai daug tų mokytojų, kiekvienas gali sugalvoti įvairių dalykų savo klasėje ir tokios kaip policijos nepastatysi, nesužiūrėsi. Jo labiau, kad tikrai pritariu tai jūsų minčiai, kad dabar žmonės, na, susižavėję tokiais paviršutiniais dalykais, jeigu ten kažkokiais vatės, rytietiškai horoskopais ir krikščioniškai nemasto. Kaip tu dabar jį priversi krikščioniškai mąstyti ir suprasti, kad tai yra svetimas dalykas, mums visiškai nereikalingas dalykas. Aišku, pats arklys savyje nėra blogis, nei gaidys nėra blogis, bet ta pozicija tokia pasirinkimo, kad štai dabar ne viešpatis, o kažkokia tai gaidžia metai, nieko bendro neturi nei su europinė kultūra, nei su krikščioniška kultūra, nei jo labiau su krikščioniška pozicija. Tai čia už tai problema tokia yra, tokia sąmoninimo, mūsų visuomenės sąmoninimo problema. Reikia, jūs labai gerai padarė, kad ten su direktorė pašnekėti, kuo daugiau žmonių bus sąmoningesnių, tuo greičiau demokratijoje galima kažką tai pasiekti, nes kitaip tai čia tokių diktatūrinių formų nepritaikėsi. Tai lieka problema. Aišku, per pamokslus kunigai galėtų paaiškinti daugiau, bet kadangi bažnyčia neina labai daug žmonių, tai vėlgi sunku tos žmonės pasiekti. Čia visais kanalas, jeigu bandyti visiems tikintiesiems kartu darbuotis.
O Lukas iš Vilniaus užduoda 2 klausimus. Ar dera krikščioniui barti ar pykti ant kito žmogaus, pavyzdžiui, artimo, jei matų einant klaidingų nuodėmingų kelių? Ir kitas, ar tikintis žmogus būtinai turi vesti tekėti už taip pat tikinčio?
Gerai klausimai labai. Tas barimas, kas tai yra barimas, aišku, Paštalas Paulius ką sako. Bark, mokyk, ragink laiku ir nelaiku, ne, tai ten kairos graikiškai. Tai va, tai arba sako, šventas raštas tinkamas yra visiems dalykas, mokyti, barti ir taip toliau. Tai kaip tas barimas turi atrodyti, ne, ar tai, jeigu taip mūsų požiūrį lietuviškų paprotinimas, būtų paaiškinimas, ar barimas tai yra reikimas, staugimas, kažkoks tai putojimas, seilėm tikštant, tai vėl labai skirtingi dalykai. Kitas dalykas būtų, sakysime, paklausti taip, ar tinka tikinčiam žmogui kitam savo šeimos nariui kažką tai paaiškinti. Aišku, tinka paaiškinti. Mums reikia visą laiką dialoguoti, būti atvirai žmonėmis, diskusijoje, išsigilinti, įsiklausyti, ką kitas šneka visą gyvenimą čia. Ir ką jaunesni kalba, ir ką vyresni kalba už tai, kad mes nesame visažiniai ir mes galime tokiu būdu labai daug pasisemti, labai daug išmokti ir rasti tą tokią iš tikrųjų tiesą. Tai va, taip, kad kita vertus, kitas žmogus irgi šalia mūsų esantis ne viską žino, tai mes galime savo prisimdami tokią poziciją patarėjo, tokio draugo, pasidalinti, ne, pasidalinti žiniomis ir kitam žmogui padėti surasti tiesą. Taip, kad čia yra atsakomybės elementas, yra čia du elementai, yra laisvės elementas ir atsakomybės elementas. O taktinis tas tiesiog, strateginis toks ir taktinis elementas, tai yra kokią poziciją užimti ir kaip man tą tiesą perteikti, tai čia daugiau toks nu pedagoginis ir meilės elementas yra. Ar aš mylėdamas tą darau, ar aš iš kažkokio tai, pasakyti, nu, teisėjo bokšto tą darau, tai vėlgi labai svarbu ir metodika, bet to, ar pyktis kažkada davė rezultato, ne tas aklas pyktis, tai yra galima supykti, ne kaip šventame rašte mes daug kartų randame, kad štai teisėjai supyksta, pranašai supyksta ant tautos, kad tauta ten visokiais stabais vadovaujasi. Tai va, bet tas pyktis yra tam, kad žmogus būtų pataisytas ir tas pyktis yra toks šventas pyktis. Tai bet jisai nėra suniekinimas žmogaus ir kita vertus, tas jau pyktis, kad yra atstatyti Dievo garbę, tai čia toks vis specifinis labai elementas. O visais kitais atvejais tai yra skelbimas, daugiau neskelbimas, kad paskelbti tiesą, būti kartu su kitu žmogumi, nes šiaip tai paprastas dalykas, kaip apaštalas Paulius sako, ką meilė kantri, meilė maloninga, nepavydi, nesididžiuoja, neišpuiksta, taip toliau. Visa pakelia, visa ištveria, niekad nesibaigia. Kitaip tariant, meilės kalba yra pati efektyviausia kalba, tik tai kaip ta meilė turi atrodyti, ne? Tai nėra pataikavimas, bet yra tvirtas buvimas tiesoje su pozicija, norint pagelbėti kitam žmogui. Bet vėlgi čia toks, na, kartais žmogus užima teisuolio poziciją, ne, kad aš teisusis, aš viską žinau, tokiu, gali būti ir psichopatinių tokių pozicijų, įvairiai gali būti, tai čia nėra paprasta, bet kokiu atveju išvada galėtume tokią padaryti. Mes privalome bendrauti ir padėti vienas kitam pažinti tiesą, o tą turim daryti su meile. Iš čia klausė, tuoktis susitikinčia ar netikinčia. Taip, praktika, čia yra praktika, čia tokio, žinai, įvairiai meilė užgimsta kartais tarp tikinčių ir netikinčių skirtingų tikėjimų žmonių, bet praktika tokia gyvenimiška yra, kad labai sunku paskui sugyventi skirtingų tikėjimų žmonėms. Čia, aišku, Šveicarijai turim tokių pavyzdžių daug, Lietuvoje, čia, aš sakysim, vakarų Lietuvoje, kur liuteronai ir katalikai pasimaišė Biržų krašte, bet reikia žinot, kad tokiu atveju vis tiek iškils tam tikrų problemų, jeigu žmonės norės praktikuoti savo tikėjimą ir kiek jie sugebės būti vienas kitam iš tikrųjų labai tokie nuolankus, kiek jie sugebės, čia jau turi iš tikrųjų apsispręsti ir žinot, kad vis dėlto tam tikrų, na, nesakyčiau, kad trinties momentų, bet tiesiog, na, tokių spręstinų momentų tikrai iškils. Tai vat, kiek žmonės paskui gyvenimą įgožinai, iš pradžių tai visą meilę, įsimylėjimas, tiksliau viską atrodo užgožę, na, o paskui prasideda, kad mano ten vienaip, kitaip, trečiaip ir atsiranda tam tikrų įtampos žydinių. Ypatingai sunku dar, kai tikėjimai skirtingi, dar pusė bėdos. Bet žmogus turi tikėjimą. Ypatingai sunku, kai vienas tikintis, kitas visiškai netikintis. Čia yra problema didžiulė, teko daug kartų su to susidurti, nes tas netikintis ignoruoja to tikinčiojo poreikius ir tada atsiranda įvairiausių tokių priekaištų, niekinimų. Na, yra problematiški santykiai, jeigu vienas visiškai yra netikintis. Nes, matot, labai skiriasi tada pozicijos, tos galėtume sakyti, gyvenimo platformos, vertybinės platformos, ant kurių žmogus savo konstruoja visą gyvenimo tokį matymo rūmą. Nes tikintis žmogus, jisai jaučia atsakomybę prieš Dievą ir prieš savo sąžinę. Netikinti žmogus įvairiai gali nejaus prieš nieką atsakomybės ar prieš savo sąžinę, bet tą sąžinę galima pamoderuoti. Sakysim, tikėjime, ypač katalikų tikėjime, nieko tu nepamoderuosi. Yra Dievo įsakymai, yra bažnyčios įsakymai ir tu tiesiog į tam tikras įstatytas esi vagą. Ir tiesiog, kuri reikalauja iš tavęs asmenės atsakomybės. Jeigu neturi tikėjimų, nieks iš tavęs nieko nereikalauja, ne, kiek savo kažko prisimi ir neprisimi, turi supratimo, gauto iš šeimos ar iš kažkur kitur, ar neturi. Ir todėl labai iškyla nemenkų problemų. Taip kad šitą reiktų, kuriant šeimą, turėti mintyje, kad su netikinčiu žmogum dialogas šeimoje iš tikrųjų yra sunkokas tikėjimo atžvilgiu. Aišku, jeigu žmogus vėl turi tam tikrų charakterio savybių, geranoriškas, ten pat savaime iš savęs, kaip sakyti, charakterio tokio yra sugyvenamo vienas dalykas, jeigu žmogus sunkesnio charakterio, vėl yra kitaip. Taip kad, bet galimybė tokių sudėtingų santykių tikrai yra. Tai tiek.
Na ir Valerijos klausimas, kaip sakėm, patarkite motinai labai išgyvenančiai dėl padarytos aborto nuodėmės. Išpažintis atlikta, išrišimas gautas.
Jo, tai čia šitas daugelį motinų, kurios padarysios yra abortus kankina, bet koks patarimas būtų toks, kad tiesiog ugdyti pasitikėjimą Dievu. Aš įvairių patarimų yra ten, yra ir tos maldos grupės, kurios renkasi, ne, tiesiog tokių moterų, motinų, kurios išgyvena, nes labai sunku su savim susitaikyti. Bet šiaip krikščioniška tokia katalikiška pozicija yra, kad vieną kartą atleidimas gautas ir turi tiesiog pasitikėti Dievu, Dievas atleidžia ir toliau eini per gyvenimą, darai gerus darbus. Aišku, ten rasim spaudo ir katalikų knyginę, čia rasim knygų, kaip su tuo tvarkytis, tai yra, kad ir galima, na, tiesiog psichologinis čia yra patarimas, netikėjimu, kad tam vaikui vardą suteikti kažkokį, tai ten maldose prisiminti, ar pat prašyti užtarimo, žiūrėti kaip į kankinį, įvairiai čia, įvairių, tiesiog aš dabar per daug nesigilinau į tas knygelės, bet šiaip, kaip savo tokios palengvinimas suteikti, kad neišgyventame, tai daugiau iš tikrųjų galvoti apie Dievo meilę. Kad Dievas myli ir mūsų, myli tuos vaikus, mes jais susitiksim ir kad Dievas yra mums gailestingas. Žiūrėkit, apaštalas Paulius taip pat dalyvavo Sauliaus nužudyme, atsiprašau, tai yra Stepono nužudyme, būdamas dar Saulius. Tai va, taip kad ir paskui Dievas jį pašaukė, tapo Pauliumi, tapo to, kuris pats kovojo dėl tikėjimo, kentėjo ir mirė. Latras ant kryžiaus, taip pat, neaišku, kai jis ten pridirbo, bet aišku, tikrai blogų darbų pridirbo, jeigu Romos teisė jį nutarė, teisė remiantis romėnai jį tiesiog nutarė nukryžiuoti. Tai šiaip savo romėnai nekryžiuodavo žmonių, iškaip tik už sunkius nusikaltimus, tai greičiausiai buvo baisus niekdarys ir žmogžudys, tai greičiausiai, sakau. Tai va, tai taip, kad Viešpats Jėzus sako, tu būsi šiandien su manimi rojoje. Tai todėl, matot, savivertė mūsų labai yra svarbus dalykas. Dievas mane myli. Dievas mane myli ir, ką apaštalas Paulius sako, pamiršęs viską, kas už manęs, aš veržiuosi pirmin, siekiu laimikę aukštybėse. Tai va šitas turėtų būti mums moto toks, kad visa tai, kas buvo praeitis, yra praeitis. Krikščionis kviečiamas gyventi net ne ateitimi, ateitis yra priklauso Dievui. Tai va. Bet esu kviečiamas gyventi šiandieną ir šiandien daryti tai, ką privalau padaryti. Tai yra gyventi, atlikti savo pareigas, mylėti, parodyti meilę artimui, parodyti meilę Dievui ir pasitikėti, kad Dievas pasirūpins mano rytojumi. Tai va, tai yra rami sąžinė, šiandieną turi būti ir krikščioniškos meilės darbai. Ir tiesiog pasitikėti Dieve, tu mane myli. Ir kartu tiesiog galima tą tokią maldelę, kur benediktinai labai propaguoja, kad Jėzau, tu myli mane, pasitikiu tavimi. Tiesiog kartu, daug kartų. Ir suprasit vieną dieną po daugelio kartų kartojim, kad Dievas iš tikrųjų jūs myli. Čia tikrai labai svarbus dalykas, čia nėra įsitikinimas kažkoks, ne? Bet Dievo malonė tam tikrų momentų prabyla. Tai taip, kad tiesiog praeitis palikti tą praeitį po truputį, ne, nu jos atsiskirti, pasitikinti Dievu. Ir šiaip emociškai, aišku, čia yra didelis sukrėtimas, bet to savęs kaltinimas noks kyla. Ir, aišku, labai svarbu savo pačiai atleisti, kad aš esu atleidžiu Dievę, tiesiog tavo vardu, nes tu man jau atleidai, nes kitaip čia tas susikėtinimas, neatleidime savo pačiai, tai yra tiesiog jau prieštaravimas tai, kad nu, Dievas man atleido, kitaip tariant, iš dalies tai yra, na, negalima taip neprimti, kad čia 100%, bet šiek tiek tokia piktosios dvasios puikybės pozicija, kad nu, Dievas atleido, aš save dar pjaunu, tai va. Aišku, nuodėmė sunki, galima kokių nors gerų darbų tiesiog, kad būtų lengviau padaryti vaikam, padaryti ne, dar kažką, tai ten kokių vaikų ar prižiūrėti, ar vaikų namus aplankyti, ar taip kažką, tai įsipareigoti padaryti. Kiekvienas gali savo, tik tai ne pasižiūrėti pagal savo jėgas. Čia labai rimtas klausimas jūsų, tai tiesiog linkiu Dievo suteikiamos jums išminties. Gerai, sulaukiam skambučio.
Ir klausytojai, Janina.
Jėzus Kristai.
Pirmiausia.
Norėjau paklausti tokį klausimą. Pabaigoj mišių per Dievo avinėlį. Vieni žmonės stovi, kiti klūpi. Kaip tikrumai turėtų būti?
Parašyta viskas maldynė. Viskas labai maldynė, aiškiai parašyta, žmonės nesilaiko. Tai va, per Dievo avinėlį turi atsiklaupti. Tai va, ir atsistoti pada po to, kai kunigas priima komuniją ir sukalba priegesmį. Tai va, tada žmonės atsistoja. Ir eina komunijas, tada gėda, viskas labai paprasta. Atsiverst maldyną, pasikoreguoti, nes dabar pastebėjau teisingai iš čia. Ir šventas sukalba, nesiklopė, dar laukia pakilėjimą. Iš tikrųjų, šventas kalbant, atsiklopė ir klupi iki kol kunigas priims komuniją. Tai gerai, žiūrim toliau.
Nepasirašius klausytojas rašo, esu tikinti, einu kiekvieną sekmadienį bažnyčią iš pažinties, kas mėnesį, o jei reikia ir dažniau. Ar gali blogos jėgos, šamanai, raganiai paveikti mane ir mano šeimą per nuotraukas?
Geras klausimas. Jo, dabar paplytę tie dalykai šiek tiek yra, kas mėgsta, čia ypač energetikai, bioenergetikai taip vadinami. Šiaip tai yra šamanizmas, bet jeigu jis turi tikėjimą, nieks jūsų nepaveiks, būkit ramus. Gali bandyti paveikti, gali, jeigu ten iš tikrųjų kažkam tai bus įdomus, bandyti. Ne? Čia labai įdomus buvo, keli tokie atvejai buvo ir senovėje toks buvo atvejis ir labai neseniai, aš prieš keletą metų teko sutikti tokį egzorcistą iš Pietų Afrikos Respublikos. Ir pasakoja lygiai tą patį dalyką, ir kuris buvo prieš senovę ir dabar. Matot, ten tas šamanizmas labai paplitęs. Papasakosiu trumpai šitą atvejį, kodėl dabar jis yra svarbus. Sako, tie šamanai, nu kaip jie ten, iš tikrųjų, vudu kultas, dar koks ten kultas, zulų ten tas, yra ten tų kultų įvairiausių, bet vieno žodžio, animistiniai tokie kultai įvairiausi, su tom jėgom, vienu žodžiu. Ir jie vieni kitus užbūrinėja, bandė ir misionierių katalikų užbūrti. Ir dabar kas išeina, sako, būrė tie šamanai, būrė ir galų galia patys ateina pas misionierių klausę, sako, kokioms jėgoms, kokiems tu demonams ar dievams tarnauji, kad sako, mes niekaip iki tavęs neprisibraunam. Tai va. Nu, tai jis sako, aš tarnauju Jėzui Kristui. Ir kas įvyko? Tada jie sako, ir mes norim tarnauti Jėzui Kristui, nes visi mūsų demonai, kuriuos mes tau siunčiam, sako, kad mes tos jėgos įveikti negalim. Tai va, tai čia toks yra praktiškai, aš pasakau, netai pagreitintų tokių būdų, šiek tiek laiką taupydamas, bet tas pats buvo ir dabar nebėjau pamėluoti, ar Kipriono atveju, ar kokio dabar senų senoviai, dabar šitą atveju, kur pasakau, visiškai nesenas yra. Tai va, taip kad kaip tas vyksta ir tie bioenergetikai mūsų tą patį panašiai dar vadinami bioenergetikai, iš tikrųjų tai yra modernus šamanai, kurie siunčia nevatai kažkokias jėgas, pasižiūrėti, ar tas žmogus turi tam tikros jėgos, ar jie gali tiesiog prisibrauti kito žmogaus. Čia įdomi, teko man su jais šnekėti. Siunčia demoną iš tikrųjų, tas demonas, aiškiai, paskui grįžta ir tiesiog, kur tas vyksta, kaip jie vadina, pasijungia ant astralo. Nu, čia technologijos tokios jų vadinamos, iš tikrųjų, tai yra grinai bendravimas su piktosiam dvasiam. Na ir pasako, kad atseit negaliu prie šito žmogaus prisibrauti, nes vairiai ten įvardina ugnies sieną stovi, ar dar kažkokia šviesa, prie kurios negaliu prieiti. Tai va, tai dabar tas mano ilgas kalbėjimas, kaip jis būtų galima tiesiog jį užbaigti apibendrinti, kad tikėjimas yra aukščiau visų demoniškų jėgų. Jeigu tas tikėjimas nuoširdus, grynas, ta prasme, kad nėra formalus, bet tikrai man Dievas rūpi, man rūpi mano asmeninis gyvenimas, aš su Dievu bendrauju malda, tai jokie demonai krikščionio paveikti negali. Šitą reikia žinoti drąsiai. Ir šventasis raštas kalba taip pat apie tą patį. Tai va, taip kad mums nėra reikalo bijoti, aišku, šeimos nariai patys turi melstis. Jūsų asmeniškai, jeigu jūs melstis nepalies, šeimos nariai turi rūpintis patys savo asmeninį tikėjimą. Tai va tiek. Išvelgiam toliau.
Klausytoje Nijolė skambina.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius.
Kunige, turiu tokį klausimą. Visų pirma, dar kartą noriu paliūdyti apie Dievo galestingumo į nepaprastą poveikį. Žmonės, tiesiog esu dar kartą, noriu pasakyti, kad čia yra pati galingiausia mūsų laikų malda. O mano klausimas būtų toks. Jeigu žmogus normaliai atlieka išpažintį, gauna, reiškia, tą nuodėmio atleidimą, kodėl mūsų dar laukia paskutinis teismas?
Jau, daug kartų kalbėjom šitą temą, ačiū už klausimą. Paskutinis teismas, tai visų pirma, taip vadinasi, iš tikrųjų, tai yra paruzija, antrasis Kristaus ateimas, kai galutinai mes pamatysime vis, mes dabar per asmeninį teismą, ne, tai pamatysime, susidursim tik su savo asmeniniu likimu. Tai yra, mes mirštam, mūsų siela eina asmeninį teismą, mes patenkam pas viešpatį. Paskutiniam teisme bus atbaigta pasaulio istorija. Matot, mes, kai mirštam, tai pasaulis toliau sukasi. Ar aš numirsiu, ar jūs numirsit toliau, pasaulis sukasi, mašinas važiuoja, kepyklos duona kepa ir taip toliau. Antro Kristaus ateimo metu viskas bus atbaigta, sustos, pasaulis taps kitoks ir mes pamatysim viską, kas čia vyko, gerą ir blogą. Tai va, ir bus, kaip sakyt, na, kaip šventas raštas sako, atskleistos visos gyvenimo knygos. Tai va. Ir pamatysim tiesiog visą, pamatysim visą visumą, kas pateko pas viešpatį, kas pat nepateko pas viešpatį. Tai na, bažnyčios mokymas labai paprastas yra. Asmeninis likimas mūsų nepasikeis. To, kaip mirėm, tokiam stovi ir būsime. Išskyrus, aišku, jeigu buvom skaistykloje, tai tada jau pasibaigsta mūsų skaistykla. Tai va, pateksim pas viešpatį. Bet jeigu kas pateko į pragarą, tai į dangų nepateks. Arba atvirkščiai, kas pateko į dangų, tas į pragarą nepateks. Tai va, bet tik tai tiek atmintis, kad bus galutinai parodyta Jėzaus Kristaus garbė. Nes dabar dar, kol mes mirštam, sakysim, pasaulis toliau sukasi ir mes nematom Kristaus garbės. Ta prasme, pasaulis nemato. Dar žmonės, žiūrėkit, visokias niekšybės daro, vagia, apgaudinėja, sukčiauja. Taip elgiasi, tarytum, Dievo nebūtų. Tai va, o antro Kristaus ateimo metu Kristus ateis garbingas, šlovingas ir pasaulis bus galutinai sustabdytas visas vyksmas ir mes dabar nežinom, sako, bus kitokia realybė, ne, mes atgausim kūnus, prisikėlimas kūnų bus. Tai va, kokie tie kūnai, mes irgi nežinom, žinom, tik tie, kad jie bus, aiškia, tam tik kitokiam savybėm pasižymės negu mūsų šiandieniniai kūnai. Taigi visiškai bus kita realybė ir šita realybė pasibaigs. Tai va, čia tokia, čia yra esmė pagrindinė to antro, arba pavadinkim paskutiniojo teismo. Kai viskas bus sustatyta į savo vietas ir net svarbiausias elementas yra iš tikrųjų, kad visos tos jėgos, kurios tarnavo piktajam, tiesiog pamatys labai aiškiai, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Tai va čia yra esmė. Gerai, žvelgiam toliau.
Klausytoja klausė, jei kunigas palieka kunigystę, ar tai pasidavimas pagundai? Juk jei Dievas duoda užduotį, tai duoda ir jėgų jai vykdyt. O gal būna, kad žmogus klaidinga atpažįsta pašaukimą?
Nu, ačiū, sudėtingas klausimas iš tikrųjų, tačiau taip, jeigu jau tik sykite kapai kunigų, visai pasakytam, Melchizedeko būdu, tai yra kunigų per amžius, tai va, taip kad, aišku, jeigu palieka kunigystė, tai pagunda tam tikra pagunda buvo pabėgti nuo pareigos, nuo pašaukimo, vienaip ar kitaip tą pašaukimą galėjo realizuoti, tai geriau, prasčiau, nežinau, kaip sakyti, kiekvienas savo erdvėjai. Ar kaip kiekvienas supranta, nes šiaip tai kiekvienas prisilietimas prie žmogaus, ką tai reiškia, ypač kunigystėje, ne, tai yra prisilietimas prie žmogaus gyvenimo, tai va, taip, ar daug tu toj parapijoje turi žmonių, ar mažai, bet kartu su tai žmonėmis mes esam pašaukti eiti į dangaus karalystę, ne bet kur eiti, bet pas Dievą eiti, įsivaizduojat. Tai va, taip, kad tas, nu, stipri pagunda, aš tai sakyčiau, kad kai kunigas meta kunigystę, tai palieka metą, kaip čia pavadinti, tai tikrai ten neapseinama be piktosios dvasios veikimo. Tai yra, na, užtemsta tam tikrą prasme protas, ar dingsta suvokimas, ar nebuvo to suvokimo, kas tai yra kunigystė. Ne? O tų pagundų įvairiausių būna. Tai va, nusivylimo pagunda, meilės pagunda, vienišumas labai kartais pjauna. Tai va, suprast žmogų galima, bet jeigu, kaip jūs sakot, kalbėti tiesiog taip, na, struktūriškai, tai yra pagunda, taip, iš tikrųjų pagunda tiesiog pasitraukti nuo tarnystės Dievui ir žmonėms, tai Dievo vardu tarnystė, tai šiaip ilgai galima apie kunigystę kalbėti, tai yra nepaprasta tarnystė, man atrodo, kad, na, mūsų seminarija nepakankamai išmokino, tiesiog įsąmonino, ką tai reiškia palaiminti žmogų vieną trybę Dievo vardu. Įsivaizduoti, palaiminti žmogų, tik netu laiminį. Ir tas palaiminas mes kartais paviršutiniškai žiūrim, jis pasiekia amžinybį, jis pasiekia tiesiog gelimes, Dievo gelimes. Įsivaizduoti, Dievo vardu palaiminti žmogų. Žmogus gali palaiminti Dievo vardu. Tai yra, dangus čia yra jau, čia yra per kunigą. Tai yra nepaprastas dalykas ir aišku, mes kartais norim to konkretumo, bet kartais net pažįstam, kad tikrai mūsų gyvenimas palaiminus, tiesiog sakramentą suteikus labai realiai pasikeičia. Tai mes norėtume galbūt, kad visą laiką tiesiog visą laiką pasikeistų, bet mes nematom, kiek mes ar jėgų atgaunam, kad galėtume toliau tarnauti Dievui, ar išminties įgaunam, ne, kantrybės įgaunam, labai daug dalykų. Taip kad jo kunigystė didelis dalykas yra ir tą daug Dievo visiems kunigams suprasti, ir visiems artimiesiems suprasti, ir visiems gundamiems taip pat kažkokiu tai būdu tą kunigą įtakoti, nes kartais būna tokių netikrų draugyščių, sakysim, kas gundo, nebūtinai kartais mes apie moteris tai būtinai pagalvojam, ne, kad kažkokios moteris būna gundo kunigus, tai tikrai yra tokia kategorija moterų, kažkodėl tai yra, taip, bet yra ir kitų draugų, draugelių, kurie atsiranda, kurie į pirtį pasikviečia, toj pirtį iš to šnepsiuko atsiranda, na ir žodžiu, paskui, kai kunigas jis įkrenta į jau į priklausomybę, tada staiga visi jau stebėsi, kaip čia dabar atsitiko, o kad mes patys nesaugojam to kunigo iš tikrųjų kaip žmogaus, kaip asmens jo, nes žmogus yra silpnas, iš tikrųjų žmogus yra silpnas ir mes turim kunigui padėti tapti tikrų kunigų, o nestovėti nuo šaly. Tai čia visų mūsų uždavinys yra. Tai maldom ir konkrečia pozicija, kad tikrai kad turėtų bendruomenė kuniga, kuris laimina ir eina kartu į amžinybę. Tai gerai, skambučio sulaukime.
Na ir noriu papildyti. Čia kalbėjus, kai jūsų atsakymą dėl aborto nuodėmės, klausytoje vieną prašom.
Garbės Kristui.
Per amžius.
Mano vardas Laima ir aš esu viena iš krizinio neštumo centro steigėjų, kuris Lietuvoje toks pirmas yra įsikūręs. Ir tiesiog negaliu nereaguoti į tos moters žinutę, kadangi su tuo nuolat dirbam ir tai yra labai skausminga patirtis. Ir ją reikia spręsti tik tai komplekse, kadangi tai yra sutrikimas, kuris vadinamas potrauminio streso sindromas. Taip, taip. Ir jis taip lengvai, sakysim, vien pasimeldus, nors malda turi galingą, tikrai galingą galią ir tikrai yra būtina, bet paprastai toms moterims reikia kompleksinio ir ilgesnio gydymo ir palydėjimo, būtinai palydėjimo. Už tai aš norėjau tiesiog tai moteriai pasakyti, kad galbūt telefoną pranešti,
gerai,
kad
jis
galėtų kreiptis.
Jo.
Nes nenoriu plėstis, žinau, kad čia laikas labai, labai brangus eterio. Nenoriu plėstis, galėčiau tiesiog papasakot, kaip, kas ir kodėl, bet tiesiog paskelbti telefoną, galbūt jinai dar girdi, duok Dieve, kad mes...
Aš manau, ir jūs pasakykit, kur jūs esate. Tai, kur jūs
mes esame Vilniuje, bet savanoriaujančių žmonių yra įvairiuose Lietuvos miestuose. Ir kadangi mes nežinom, iš kur yra ta moteris, jis gali tiesiog skambinti arba rašyti e-mailą ir tada jau su ją konkrečiai bus sukontaktuota.
Tai pasakykite telefoną dabar.
Taip, konsultantės, kurie atsilieps telefonas, tai 860 35 79 12.
Pakartokit dar, nes neatsimins gal žmonės iš karto.
860 35 79 10. Konsultantė Rūta. Ir tada jau konkrečiai galės kalbėtis ir tada galbūt kaip tik bus organizuojama grupė rekolekcijų tokioms moterims du kartų per metus.
Kaip, atsiprašau, kaip vadinasi jūsų bendruomenė? Ar kaip?
Krizinio neštumo centras. Viešoji įstaiga krizinio neštumo centras. Internetinis puslapis yra taip pat, jeigu moteris norėtų. www.neplanuotasneštumas.lt Neplanuotas neštumas vienas žodis.
Labai gerai, kad jūs čia vardinot, kad būtent po trauminį sindromą, nes tas sindromas, aišku, daug, gal nedaug, bet paliečia žmonės netikėtais atvejais, man tai kitaip tenka susidurti ne kariuomeniai, bet, aišku, gali būti ir po artimo žmogaus mirties, ne, ir gali būti ir čia šito atveju, ir tikrai tai jau visai kito plano problema, tai vat. Taip kad labai ačiū už šitą skambutį ir Dieve padėk jums pagelbint žmonėms. Tėvė. Toliau žiūrim.
Na, toliau klausimas, jei pykčio namuose priežastis yra kompiuteriniai žaidimai ir juos įsitraukia ir vyras, ir vaikas, gal mamai nustoti ištisai malti liežuviu, nes tai nepadeda, gal tiesiog tylėti ir melstis?
O Dieve, Dieve, sunkus klausimas labai. Nežinau. Nežinau, ką daryčiau, būdamas tėvų tokiu ar motina tokiu atveju. Nežinau, žinau, kad brangiai, nes na, šiutas tiesiog įmanė gal nuėti ir saugiklius išjungti, žinai, kad neveiktų tie kompiuteriai. Aš jų iš dalies kaip ir jokauju, bet iš dalies ir nejokauju, nes čia toks, nu, priklausomybė, iš tikrųjų tik susidūrėm su priklausomybė, ta priklausomybė susijusi dar ir su nebrandumu tam tikro asmens, nes iš tikrųjų žmonės nenaudingai naudoja laiką, visiškai nenaudingai laiką, įsivaizduot. Ta laika, ką žmogus prasėdė prie kompiuterio žaisdamas, jis galėtų skaityti, prie to paties kompiuterio praleisti, skaitydamas kažkokią naudingą informaciją. Tai jau būtų vienas dalykas. Galėtų per tą laiką išėti į lauką pasivaikščiot, galėtų per tą laiką skaityti knygas, galėtų per tą laiką kažką tai išmokti naudingo, ne? Tuo tarpu jis ten praleidžia skurdamas tos miestus įvairiausius, ten kariaudamas, nežinia su kuo, ten praleidžia aibę laiko. Įsitraukia į tą, nutrūksta bendravimas, nu, ir ką daryti. Manyčiau, kad reiktų sėsti su tėvu pirmiausia šeimos ir pasišnekėti, kuo visą tai gali baigtis. O baigėsi tai labai polinkiu į kitą priklausomybę, nes šiaip jau tas įsitraukimas šiaip byloja, kad žmogus linkęs į priklausomybės yra. Tai čia toks mano pastebėjimas yra, nes labai daug tenka tokių, kaip jūs klausit, klausimų. Vienareikšmio atsakymą tikrai neduosiu, neturiu tokio recepto, kaip padaryti, kad jie atsiplėštų nuo kompiuterio. Čia abiejų šeimos narių turėtų būti sutarimas, nes ką tie vaikai gyvenime pasieks, čia tiesiog tėvo ir mamos atsakomybė. Jeigu jie vietoj to, kad lankytų būrelius kokius nors sportuotų, jie valandų valandas praleidžia prie kompiuterio, prie planšetės, prie ten to mobilaus telefono, tai tas, nu, tiesiog žudo, naikina jų gyvenimą, jų sveikatą ir tėvų atsakomybė pirmiausia ir už save, ir už savo vaikus turėtų būti. Tai čia reikia sėsti ir šnekėtis, kuo mes baigsime, tai aš taip galvoju. O jeigu tėvas negirdi, nu, tai nebrandė asmenybė, kaip dabar jį padaryti brandu, pasakyti man receptą, o tokių nebrandžių asmenybių labai nemažai Lietuvai teko sutikti, tai ką dabar daryti? Aš nežinau, kur kitur gal, tai irgi yra, visokiu ten, žinai. Tai va, taip kad nepykit, bet dabar recepto tokio tikrai neturiu, kaip padaryti, kad jie nesėdėtų prie to kompiuterio.
O Aurimas rašo, man nustatyta nepagydoma liga, teko girdėti, kad jei toks ligonis pasikeičia vardą, jo būsena ir gydimas būna geresni. Keletas paklaustų medikų tai patvirtino. Ar draudžia bažnyčia civilinį kitą vardą keisti?
Ne, bažnyčia nedraudžia to vardo keisti, tai man keista, kad labai abejoju, ar tu vadinsies vienaip ar kitaip. Čia gal toks daugiau energetinis mąstymas. Nu, koks man skirtumas, ašgi pats šiaip savo vardo net netariu, ne? Čia gal tokia iliuzija susikūrusi yra. Keistų tą vardą, jeigu nori, nu, tai kas pavardę gali pasikeisti, nu, tai ką dabar asmo nepasikeičia prieš Dievą. Tai va, tas krikšto vardas, kurį gavo, jis vis tiek lieka krikšto vardas, kurio Dievas tave šaukia. Tai va. Jeigu žmonių akise bandai užsimaskuoti nuo kažko, nu ir kad iš to tapatybė gal čia žmogus bando, kažkaip gal ten šizofrenija kokia yra, ne? Tai va, tai yra rimti dalykai, kuriam reikia kompleksinio gydymo, palaikymo ir per gyvenimą keliauti, taip. O kad vardas kažką tai galėtų reikšti, nes mane kiti vadina to vardu, įsivaizduot, aš net kiek kartų aš per dieną ištariu savo vardą, neištariam nei kartų iš tikrųjų. Tai va, mes tik taip esam kitų vadinami tais vardais, o kas mus ten labai taip šaukia, tai pastovė tą vardą kartuoja, tai mato čia toks, nu, neturi jokio pagrindo toks mąstymas, tai kas mano vardas, kas man gali įtakoti, nu, sakysim, pasikeisiu aš pavardę, nu, ką tas įtakoja, nieko net neįtakoja. Mano asmeninė sąmonė, tai ar čia energetinis mąstymas, čia gali būti susijęs su energetiniu mąstymu, arba šiaip tokiu fiks idėja, sakysim. Tai va, taip kad tiek.
Rašoma, norisi nueiti į sinagogą. Tai. Vilniuje buvo švenčiama Hanuka, ar bažnyčios vyresnėji dalyvauja tokiame žydiškų švenčių šventime. Koks yra Lietuvos katalikų bažnyčios santykis su Lietuvos žydų bendruomenė litvakais šiandien?
Ačiū už klausimą, nelabai žinau, iš tikrųjų neteko bendrauti. Na, o kiekvieną tikėjimą reikia gerbti, tai dabar klausimas, ko jūs ten norit eiti. Ką ten norit padaryti, tai va, nu, jas pasižiūrėti, ten ne spektaklis, yra žmonės švenčia savo religinę šventę, jie to tiki, jie taip gyvena, tai dabar kažkas sugalvosi katalikų bažnyčią ateit pažiūrėti. Nu, tegul ateina pasižiūri, sakysim, koks nors žydas gali ateit pasižiūrėti, kaip mes švenčiame, nu, bet kiek tame ar čia spektaklis šitoks. Sakyčiau, vis tiek toks reikia rimtesnį požiūrį, ne kodėl aš ten norėčiau eiti, ką aš norėčiau ten padaryti. Ar pasigilinti žydų tikėjimą, ne, tai, ar pabendrauti su žydais. Tai vėl toks, bendrauti galima, pasigilinti tikėjimą galima, galima knygų paskaityti, ne, pasišnekėti nuėjus ten, kad jų pačių paprašyti, paklausti kažkokio paaiškimo, jeigu aišku, jie geranoriškai tai pasižiūrės. Bet dalyvavimas pamaldose, tai toks nėra žaidimas iš tikrųjų. Tai, anksčiau krikščionis, pirmaisiais amžiais, sakysim, krikščionis, ne, tai nekrikštito žmogaus net neįsileisdavo į bažnyčią, į savo pamaldas, ypač į šventasis mišes, ta prasme. Katechumenas galėdavo įvairiai dalyvauti, įvairiais periodais šitai, ir skirtingose biskupijose skirtingai, bet arba katechumenas galėdavo dalyvauti tik tai iki evangelijos, arba dar galėdavo išklausyti evangeliją, bet pakilėjime niekada katechumenas negalėdavo iš pradžių dalyvauti, čia iš pirmaisiais amžiais, ne, paskui jau ten pasikeitė sistema. Nes skaitėsi, kad pilnai šventuose mišiuose gali dalyvauti tik tai tas, kuris yra tik pilnas krikščionis. Tai yra tas, kuris pakrikštytas, sutvirtintas ir kuris gali priimti Eucharistiją. Tai va taip, kad pamaldas yra rimtas dalykas. Tai mano nuomonė būtų tokia, kad nu, galima kartą nueit su žydu susitarus, bet tai nėra tas toks rimtas požiūris į jų tikėjimą ir į savo tikėjimą. Gerai, žiūrim toliau.
Skambina klausytoja Ina.
Alio.
Garbė Jėzui Kristui.
Ramžiai.
Norėjau jūsų paklausti tokio klausimo. Esu tikintis, praktikuojantis žmogus, bet sergu tokiom lygom, iš kurių nepasigydysiu. Ir teko girdėti tokius pasvarstymus, kad reiškias, esi dvasiškai netobulas, kažką darai blogai, nes reiškias, negali dvasingas tikintis žmogus sirgti, neturėtų. Tai man tiesiog būtų įdomi jūsų nuomonė, ką jūs galvojate. Ačiū.
Jo, girdėjau aš irgi tokias kalbas, bet iš tikrųjų tai tokiu atveju, tai mes čia visi nedvasingi tada. Visi mes nedvasingi, nes anksčiau ir vėliau susirgi, žiūrėk, vyram ateina amžius, susirga prostata, tai prostatas koks uždegimas, tai vėžys, moterim, žiūrėk, tai kokia nors išlenda, tai vėl kokios ten kiaušydės, jinai, ar cystos kokios nors ten dažnai, ar ten kokios krūties vėl sukėtėjimai, ar vėžys, ar nevėžys, tai kaip dabar pasakyti, visi mes esam nedvasingi. Iš dalies galėtume sakyti, taip, mes nesame rojuje. Taip, mes nesame rojuje, mes esam įtakoje Adomo ir Jėvos nuodėmis, mes esam netobuli ir tiesiog esam tokie, kokie esam. Taip, kad čia yra toks, nu, daugiau protestantiškos, ten tokios bendruomenės kartais mėgsta tokius, kad štai, jeigu tu būtum tobulas, tai ten to viskas ir sektus, ir finansai, ir meilė, ir viskas, ir viskas. Mes užmiršom kitą dalyką, kas yra pasakyta, kad gyvenimas, net Senam testamente, jeigu žiūrėtume, ne, tai kas yra gyvenimas? Vargas. Gyvenimas yra vargas, gyvenimas yra kryžiaus nešimas. Ir kiekvienas neša vis kitokį kryželį. Iš šono pasižiūri, žmogui atrodo gražiai, atrodo visa kita. Na, gal jam, sakysim, su psichika nelabai gerai ir jisai kenčia tokias kančias, kurių kiti net neįsivaizduoja. Kitas kenčia kokią nors fizinę negalę, kitam šeimoje vėl kažkas netaip. Ir taip toliau, būtent Kristaus atnešta viltis ir yra, kad mes per šitą vargą einam iš tikrųjų į didžiąją garbę, kaip apaštalas Paulius ir sako, jis net sako, palyginus, ne, lengvas dabartinis vargas, bet jis pirivardina, lengvas dabartinis vargas yra nepalyginamas su amžinaja garbė, kuri mūsų laukia. Tai va taip, kad čia yra neteisinga pozicija. Jėzus ir atėjo pas ką sako, nesveikėsim, reikia gydytojo, bet ligoniam, arba atėjo pas vargdienis, palaiminti vargdieniai dvasioje. Tai čia daug dalykų, mes galim peržvelgti visą šventą raštą ir pamatysim, kad mes esam vargšai, kuriems labai, labai, labai reikia Dievo pagalbos. Čia yra pozicija, iš tikrųjų teisinga. Aš esu niekas, ta prasme, nu kaip ne niekas, esu kūrinys Dievo. Bet esu nelabai daug ką galiu kontroliuoti, nelabai daug ką galiu pakeisti. Yra dalykų, kurių visiškai negaliu pakeisti, visiškai negaliu kontroliuoti ir tokių dalykų labai daug. Ir man už tai belieka pasitikėti tik tai Dievo malonę. Tai va, taip, kad čia yra prisiglaus prie Jėzaus ir laukti iš tikrųjų to atbaigimo jame. Čia yra pagrindinė pozicija. O kad įsivaizduojame, čia turi būti labai sėkmingi, čia finansai ar čia sveika turi trykšti, tai kiek ta sveikata trykša, ne? Vienas gimė mažas, kitas gimė su skreivu stuburu, tai jei, dieve, 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 dieve. Kur čia tie tokie sėkmingi žmonės, kad kiekvienas turi savo bėdų, tai va. Tai va, taip, kad čia yra toks labiau iškreiptas nesupratimas pasaulio, pasaulio sąrangos, nuodėmės įtakos, ir atsit, kad krikščionis jis čia turi kažkoks supermenas pasidaryti. Ne, krikščionis yra malonės žmogus, o ne supermenas. Tai malonės žmogus, kuris pasitikė Dievo malonę, ta prasme malonės žmogus, kuriam skirta yra Dievo malonė, kuris nepaisant viso savo skurdo yra iš tikrųjų pašauktas į Dievo karalystę, į Dievo artumą, čia yra visas grožis. Tai taip, kad ramybės negraužkit savęs ir kitiem neleiskit graužkit. Visi mes netobulė, tai jeigu nedaug Dievė, kad mes čia pasidarytume tobulį, mes tada ne vieną kitą nesuprastume.
Klausimas, vakar tenko būti adoracijoje vienoje bažnyčioje. Ar tinka išstačius švenčiausiai sakramentą gitarą pritariant garsiai dainuoti, net jei žodžiai apie Dievą, aš suprantu adoraciją pagarboje, tyloje, maldoje, individualiai, kai garbiname Jėzaus Kristaus kūną ir kraują. Man taip pat patinka šlovinimas, bet klausimas, ar dera plojant katučių dainuoti prieš išvenčiausią, lyg prie kokio laužo būtume?
Na, matot, dabar sunku būtų pakomentuoti, kas ten ką gėdojo, bet šiaip įvairių yra formų, tai va, įvairių formų yra adoracijos, tai gali būti adoracija tyloji, gali būti adoracija šlovinant, įvairiai gali būti, čia nėra tokių, kaip sakyt, labai griežtų normų, kaip turim būti gėdama. Jeigu taip žiūrint kokios bendruomenės, kaip tą daro, labai nevienodai, jeigu yra charizminė bendruomenė, jinai gėda charizminės giesmės, jeigu, sakysim, kokia nors vienuolinė bendruomenė, jinai gali griežtai laikytis liturginių normų, nes šiaip tai yra tas adoracijos tvarka, prašyta, ne, yra peiginas dabar naujas išleistas. Svarbiausia, kad adoracija turi būti vykdoma tvarkingai, ne, tai yra liturgiškai, tai jo. O giesmės, nu, tai jos giesmės pagyvina tą adoraciją. Gali būti intarpai, švento rašto skaitimas, tai gali būti individuali adoracija. Taip, kad čia be reikalo nereiktų piktintis, tiesiog pasidžiaugti, kad žmonės šlovina Dievą, nes vienam širdis džiaugiasi ir jis sugeba pašlovinti tas plojimas. Aišku, kartais ten emocijų gali būti ir per daug. Kartais tos emocijos nėra visai pamatuotos, nu, bet ramiai reiktų tą pasižiūrėti, tiesiog žmonės yra įvairūs. Tai aš taip galvoju, vienas momentas gali mums nelabai būti priimtinas, bet svarbu, kad jis nebūtų toks, nu, kaip sakyt, tame paniekinimo Dievui tikrai nėra. Tai vat ką jūs sakote, tame paniekinimo Dievui nėra, įžeidimų kažkokio nėra. Yra noras žmonių pašlovinti viešpatį, taip kad, sakyčiau, ramiai tą pasižiūrėti reikėtų.
Teko matyti per televiziją, kad bioenergetikai skaitė užrištomis akimis kito žmogaus stovinčio širmos gyvenimą. Kokiomis jėgomis jie tai daro?
Jau sakiau kažkuriam čia šiandien klausimą. Iš tikrųjų, teko man su jais bendrauti. Tai jie įvardina tą, kaip pasijungiu ant astralo, taip vadinasi, ne? Ir tas astralas tą informaciją pasako. Dabar žiūrint iš krikščioniškos pozicijos, tai yra paprastai, reiškia, ten vykdomas yra tam tikrų ritualų pagalba, paskui tas įeinama į tą dvasių gyvenimą, kad sugebama pasišaukti tas žemesnėsias dvasias, nes dvasios turi tam tikrą hierarchiją. Kitaip tariant, pasišaukia demoną tam tikrą, kuris nėra labai aukštos kategorijos. Ir tas demonas, kadangi jam miegoti, nei valgyti nereikia, jisai daug informacijos turi, jisai suteikia tam tikrą informaciją. Tai kas yra, tai yra tas bioenergetikas, ar energetikas, ar kaip jis ten vadinasi, ekstrasensas, ar mediumas, jis iš tikrųjų yra mediumas. Mediumas tarp to dvasių pasaulio ir mūsų, tai va. Ir save atiduoda kaip įrankis, pats nesupranta, kad jis yra dideliai bėdoj, iš tikrųjų labai dideliai bėdoj. Galėtume jį pavadinti šamanu, galim pavadinti mediumu, kaip sakiau, iš tikrųjų tai yra mediumizmas, ne, ir ta informacija gaunama yra iš piktųjų dvasių. Drąsiai tą galima įvardinti, nes Dievas tokiais žaidimais neužsima, jo labiau, kad ten, kad gauti tą informaciją, jeigu sąžiningai pasakytų, jie turi su kažkuo tai suėti į kontaktą, su kažkuo, ne, su kažkokia jėga, su kuria jie įvairių ritualų pagalba yra jau susisieję. Tai va. Taip, kad nesveika žiūrėti nei tuos visus ten ekstrasensų mūšius, nors ten labai įspūdingai atrodo, kaip jūs sakėt, gyvenimą tiesiog skaityti skaito. Tai va. Tai va, tai yra, iš kitos pusės tai yra toks imitavimas. Apaštalas Paulius laiške korintiečiams pirmajam, ką sako, kad jeigu kas įeitų ir tikinti susiburtų vis ir šventoji dvasioje būtų, jie taip pat galėtų pasakyti apie kito žmogaus įėjusio gyvenimą, kokias tas nuodėmės, kokias blogybės yra padaręs. Tai va čia piktoji dvasia grinai kopijuoja, tikinčio žmogaus savybės ir dėl to, aišku, labai stebina mūsų, nu, kaip įsivaizduoju, man viską pasakė, ką aš esu ten padaręs, tai va, įsivaizduoju. Tai va, bet kokiu atveju tai nėra dvasios buvimas, tai va. Gerai, sulaukiam skambučio.
Klausytoja Ona.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžių.
Aš norėjau paklausti tokio dalyką. Mano sena artima giminaitė, 80-metė, jinai prašo, kada bus jinai numirusi, kai jinai būtų sudeginta ir palaidota. Todėl, kad nebėra kam kapų taisyti, taip ir taip. O kita jos sesuo, artima, labai tikinti moteris, labai labai prieštarauja. Atseit, jeigu tu tai padarysi, nu, nusikalsi prieš Dievą, būsi nuodėminga ten, vienu žodžiu, ar tikrai negalima degintis, nu, kokie įstatymai, kaip yra. Ar jinai paliks nusikaltusi, jeigu jinai, nu, prašo, ką ją sudegintų. Ar prieš Dievą bus nusidėjusi, kaip čia reikia žinoti.
Mm-hmm. Tai jau vyskupai parašė, ir Vatikanas, suprasame, parašė raštą, kaip elgtis, kaip laidoti į krikščionis, iškiai, kremavimo atveju, tai krikščionis galima kremuoti, tik tai reikia tą urną palaidoti, ne kažkur tai pasistatyti lentynoje, neišbarstyti tuos pelenus gamtoj, dabar čia labai visai neseniai. Galima pasižiūrėti ir katalikai.lt turėtų, man atrodo, tas dokumentas ten būti įdėtas, viskas buvo konkrečiai aprašyta ir kunigai net galėjo paskelbti, neskelbė, nežinau, parapijose, bet net galima kreiptis į parapijos kleboną dar kartą, jeigu norite, jis tikrai turi tą dokumentą žinoti. Tai va, buvo parašyta, kaip turi elgtis tikintieji kremavimo atveju. Tai yra, kad normaliai elgtis lygiai taip pat. Sudeginti galima, bet urną reikia palaidoti. Ne, kaip jau minėjau, ne kažkur pasidėti, ne kažkur tai ten išbarstyti, bet lygiai elgtis lygiai taip pat, kaip ir su lavonu, tai yra kaip karsto atveju ir viskas. Tai va, o nebent žmogus norėtų susideginti dėl to, kad jis netikė mirusių prisikėlimų, tai čia tada erezija, tada tokio jau ir laidot negalima. O jeigu žmogus taip, nu, dėl patogumo, ar kad ten, kaip sako, nebus kam prižiūrėti, nu, tai taip, kažkas tą kapelį turės prižiūrėti, tai nebent tie, kur nors į tą įdėsi į kolumbariumą, nu, taip kad čia sudegint galima, bet reikia palaidot. Viskas, klausimas paprastas.
Ir kita ona rašo, ar seminaristams ir jau dirbantiems kunigams leidžiama sudalyvauti bent viename egzorcizmo sense. Manau, tai labai sustiprintų pačių dvasininkų tikėjimą. Kodėl Lietuvoje tiek mažai egzorcistų kunigų?
Na, ačiū už klausimą, geras labai klausimas, bet jį reiktų adresuoti vyskupam. Tai va, ir labai sveika, labai teisingai pastebėjote jo, kad pamatyti bent kartą tos egzortus, sudalyvautiuose būtų labai sveika, kad žmogus išgyventų tą kunigystę, tokią jos galę ir atsakomybę pajaustų ir prieš Dievą, ir prieš žmonės, kad tai labai konkretu yra. Tai va. Taip, kad tik pritariu jūsų minčiai, o kaip tą realizuoti, tai turi mąstyti vadovai. Žvelgiam toliau.
Taip, dar turime ir klausimų. Ar derėtų krikščioniui pirkti iš varžytinių kito žmogaus nekilnojamą turtą ir išvaryti į gatvę?
Geras klausimas. Negalėčiau dabar taip lengvai atsakyti. Aš reiktų jau kalbėti, klausti vyskupo Kėvalą iš tikrųjų, nes jis specialistas šitų klausimų. Tai va. Nu, iš esmės tai, aišku, varžytinės vykdavo ir žiūrime tarpukaryje. Dabar galvoju, kaip čia teisingai atsakyti. Matot, išvaro į gatvę ne tas, kuris perka, ne, nes varžytinės paskelbimus teismo sprendimu. Tai va, tai dabar teismo sprendimas, kodėl jis įvyksta, tai čia jau, aiškia, ne tas kaltininkas, kuris perka, ne, tai va, bet priežastys yra kažkur kitur, tai va, taip kad tas turtas iš varžytinių parduodamas dėl kažkokios tai priežasties, nebūtinai jis turi būti atimamas iš žmogaus, o gal atimamas, gal neatimamas, tai va, tai va, taip kad gali būti parduodamas įvairiais atvejais, tai gali būti bankruoto atveju irgi parduodamas, ne, tai vis tiek kažkas tai turi būti turtą nupirkti, tai jo. Taip kad moraliai tas žmogus nenusideda. Jis nenusideda, nes tą vykdo atitinkamas institucijos laikydamasis įstatymą, tai jo. Ar dar kažkokie tai ten būtų moraliniai dabar įsipareigojimai, galvoju, aš neaiškiai dabar greitoj būdu nerandu kitų tokių moralinių kažkokių tai priežasčių, kad negalima būtų dalyvauti. Tai manyčiau, kad galima dalyvauti, krikščionis nenusideda, nes jis neprisideda prie kažkokio tai blogio. Blogis įvykęs jau kažkur tai kitur, kodėl reikia tą turtą parduoti. Tai ta vertus, parduodant tą turtą, bandama padengti kažkokius tai nuostolius, tai ar čia, aiškia, vėlgi yra kažkokia tai priežastys. Tai tiek, tai šito klausimo, sakyčiau, kad galima dalyvauti, nebent autoritetingi, galvoju, dar pasišnekėsim su moralinės teologijos specialistės, jeigu kitą kartą išliks dar kažkokią naujieną, tai tikrai būtinai papildysim. Tai va, žvelgiam toliau tada į, kas čia klausė. Norėčiau sužinoti, koks katalikų požiūris į internete, čia gyvenimo keliu, nesibaigiančias meilės šaltinis ir kiti straipsniai, kurie iš šios grupės žmonių užsiima žmonių gydymu. Ar tai šamanizmas, ar kažkaip kitaip vertinti su šių žmonių darbą. Magdutė iš Plungės rajono. Manyčiau, kad neaišku, kaip jie ten gydo, bet ką tai reiškia gydo dabar, privysia, kaip sakyt, gal taip nelabai literatūriškai sako, bet atsiradė labai daug įvairiausių gydūnų. Ir jie visokiam ten energijam, rankų dėjimais, visokiais dalykais ten atseit gydo. Tai geriausia atveju tai yra šarlatanizmas, bet neretai ten labai daug ezoterikos. Ne? Tai turi gydytojas. Gydytojas, kuris baigė mokslą, kuris žino, ką daro, tiek, kiek žmogus gali žinoti, kuris stengiasi, tai jisai gali gydyti dabar, patikėti save, gydyti kažkam, tai iš kažkokiais tai energetiniais kitokiais dalykais, labai rizikinga, tai vienas dalykas ir kitas dalykas, kad neaišku, kokiais principais tie žmonės ten vadovaujasi, dabar aš nemačiau, nežiūrėjau čia to, bet daugeliu atveju, kiek teko matyti visokių panašių tokių grupelių, tai ten yra labai daug ezoterikos, energijų suderinimų ir tai yra grinai šamanistiniai dalykai. Tai tiek dabar sulaukiam skambučio.
Stasys iš Vilniaus.
Prašau.
Aš noriu paklausti, ar nuodėmė, kurią aš lyg ir darau, kadangi pykstu ant Marijos radio, kai transliuojamos giesmės anglų kalba. Be vertimų į lietuvių kalbą, be komentarų, dažnu atveju prastas įrašas, prasti giesmininkai. Aš esu vienu knygnešiu anūkas, kitų knygnešių proanūkis, buvusiu Vorkutos lagerių politkalinių sūnus. Ir mano seneliai ir tėvai kovojo už lietuvybę, o dabar, kaip man atrodo, jau apie komercinės radijos stotys nekalbu, kur ištisai pilavoja tas anglakalbiškas klikalinės ir per Marijos radiją anglų kalba transliuojamos giesmės, jeigu jau transliuojamos užsienių kalba, tai te būna italų, te būna lotynų, te būna prancūzų, bet tik ne anglų, nes anglų kalba, bent mano ausims, yra tokia labai negraži, grubi, tokia liūdna ir grįžtų prie to, ar tai nuodėmė, kad aš pykstu ant Marijos radiją ir prašau, kad kuo mažiau giesmių būtų transliuojama anglų kalba, o kuo daugiau lietuvių, lotynų, italų.
Ar tai kuo italų kalba pranašesnė už anglų? Matot, čia nėra logikos tam tikros, tai va. Kitas dalykas, aišku, galbūt čia norėtųs neaiškia tautinio labiau elementų, bet tą galima parašyti raštu Marijos radijai, pykti nėra ko, nes redaktoriai įvairiai galvoja, nes jaunimui labai patinka, jie, o šitas klausimas buvo keltas, tai jaunimas atvirkščiai iškart pasipiktino čia panašiais pareiškimais, nes jaunimas labai mielai klauso tas angliškas giesmes, jie supranta, jie pritarė, jie kitas išverčia į lietuvių kalbą, jas adaptuoja, taip kad čia, nu, politinio motyvo tame irgi nėra, Aišku, jeigu būtų, sakysim, rusų kalba, mes galėtume išvelgti kažkokį politinį motyvą, ne? Nors ir ta kalba irgi taip pat nieko nekalta dėl politikos, kuri buvo vykdoma ir dabar vykdoma yra tam tikrų jėgų. Tai va, taip kad klausimas būtų toks, ar mūsų, kadangi radijas yra tarptautinis, ne, Marijos radijas, tai kad viena kita giesmė pasitaiko kita kalba, tai aš nemanyčiau, kad čia yra blogis, tai va. Galim pašlovinti, išgirsti, kaip kitos tautos šlovina, pasimokyti iš jų galim, nes lietuviškos giesmės, nu, tai gal mes tokios vienalytės, gal šiek tiek liūdnokos būna, pavyzdžiui, itališkos būna kitokio pobūdžio, angliškos kitokio pobūdžio, kokia iš Afrikos, ne vėl kitokio, mes niekad ir neišgirstume, kaip kiti šlovina. Tai sakyčiau, o pykti, nu, tai pyktis iš vis nėra produktyvus dalykas. Ką reiškia pykti? Nervuotis, nu, tai gadinat savo nervus, tai gadinkit, jeigu jums negaila savo sveikatos, bet tik tai tiek, ar tame nuodėmė, žiūrint, kaip jūs ten pykstat, jeigu jūs daužot galvą radiatorių ir panašiai, nu, tai tikrai nuodėmė, bet jeigu papurkštojat, nu, tai tada ir zlumas toks, nu, ir zlumas yra netobulumas, yra aistra, su kuria reikia kovoti, tai va. Tai jau geriau protingiau pasimelsti už mūsų tėvynę Lietuvą ir jeigu savo nuomonę galit, net tik, kad man, aš nieko nelėmičiau Marijos radijai, bet galit parašyti redakciją, tai yra redaktorius, savo nuomonę parašyti raštu, nu, tai tada bus konkretus žingsnis, tada nereikia spykti, būsit kažką konkretaus padaręs, o dabar toks purkštavimas jis nieko neduoda. Gerai, žiūrim toliau.
Aloizas klausė jūsų nuomonę apie pilnos evangelijos veikliųjų žmonių bendryje.
A, jau daug kartų kalbėjom tą temą, tai na, tokia ne vienalytė ta nuomonė, matot, yra labai daug gerų dalykų, yra problematiškų dalykų. Geri dalykai tai, kad padeda surasti tą asmenį santykių su Jėzumi, bet kai jeigu nedaug Dieve pradeda vietoj liūdėjimų ir išlovinimą pradėti mokyti, o ten labai daug, nu, sakyti, įvairiausių elementų yra. Tai va, taip, kad tada jau prasideda erezijos ir prasideda blogi dalykai. Na, nutolsta mano evangelinės tiesos, tai va, o tokių norų mokyti ir tokių bandančių mokyti atsiranda kartas nuo karto, tai va, nors šiaip tai skelbiama, kad ten tik tai liūdimai turėtų būti pagal įkūrėjo mintį, bet ne, tikrai ne visą laiką laikosi to principo, tai va, ir todėl tada atsiranda tokių erdvių. Aišku, ir šiek tiek aš pats anksčiau dalyvavau labai aktyviai į toje bendruomenė, bet paskui atsitolinau, nes pastebėjau, kad, pavyzdžiui, sakysime, atgailos nėra elemento, ne, nėra atgailos elemento, žmonės užsiima, meldžiasi už kitus išlaisinimą ar išgydymo maldą. Ir tada klausimas, ar tu tam žmogui gali daugiau padėti, ar savotiškai net įkvesti į klaidą, ir neaišku, pats kokiai dvasiai gyvendamas, kokia tu dvasiai skelbyti. Va, taip, kad čia yra tokių problematiškų dalykėlių, tai, kurie taip verčia suklūsti šiek tiek, ir taip, bet dabar pritariu kaip maldos grupiai, bet labai rezervuotai žiūriu ir klausimas, ar pats norėčiau toliau ten dalyvauti. Tai vat, nes tikrai nėra tokio grinumo, tai nei doktrininio grinumo nėra, nei intencijų grinumo teko susidur, kad vis dėlto ir intencijų grinumo neretai pritrūksta. Tai atsiranda daug puikybės, noro pasipuikuoti. Na ir taip, kad šiandien aš esu toks, na, 50-50, gana skeptiškai žiūriu šitą tą bendruomenę. Tai mano toks požiūris. Kaip reikėtų žiūrėti katalikam? Katalikam reikėtų ugdyti iš tikrųjų savo grupės, savo maldos grupės, savo vyrų susibūrimus. Forma yra labai gera vyrų susibūrimai. Jo, bet ten tas pats turinys iš tikrųjų neretai būna netikės. Tai.
Na ir Ligita klausia, kaip galutinai išsivaduoti iš bioenergetikų daromų pririšimų? Daro žmogus iš keršto. Visa, ką kunigas rekomenduoja, darau, bet kas kart vis naujai pririšama.
Čia matot jau galbūt kita jūsų psichologinė problema. Kaip pririšama? Jeigu aš nenoriu, kad manęs kas pririštų, nieks manęs nepririštų. Tai žmogus ten dažnai man tenka susidurti. Jis įsivaizduoja, kad dar jim kažkas tai daro, kažkas tai nerimsta. Reikia tiesiog gyventi savo gyvenimą ir nesukti galvos, kas ką daro. Tai va. Nes prasideda paskui, matot, čia labai daug ir isterinio elemento, ar kitokio, kažkaip psichologinio elemento, nes įsivaizduoja, pradeda stebėti, fiksuoti, sakysim, nu, jie kartą pas kokį, ar duot, nesvarbu, kiek ten kartą, pas bioenergetiką, tas kažką ten padarė, gal net lankėsi pastovė žmogus ir paskui jau, kai nori, sakyti, išeiti iš tos priklausomybės, tai aišku, pirmiausia, iš pažinties reikia, atsisėti reikia, atsižadėti ir gyvenk ramybėj. Ar ten lieka kažkoks tai ryšys, ne, tai čia prasideda visokiaus, kad liko ryšys, ne, aš atsiverčiau, aš myliu Dievą, aš einu su viešpačiu, aš užbraukiu brūkšnį nuo viso to, kas ten buvo. O kas ten, ką mane burs ar neburs, man visiškai neįdomu, bet dažnai būna psichologiškai, kad pradėt save analizuoti, va, pajutau kažkokį tai krepždėsi namuose, pajutau kažkokį tai žando kaitimą, dar kažkas, tai va, čia greičiausiai tas bioenergetikas toliau su manim čia kažką tai daro. Tai taip galima, žinot, paprasčiausiai iš tikrųjų susirti psichinę ligą. Ir šito reikia saugotis, mūsų psichika labai trapi yra, labai jautri yra ir taip galima savo įsikalbėti tokią lygą, nežinau, kaip čia psichiatrai, ką ten gali pasakyti, psichozę, da, ką nors, nesvarbu. Ne tiek svarbu tas diagnozės, bet galima tikrai savo labai rimtai pakenkti. O reikia žiūrėti labai paprastai. Aš atsiverčiau, aš nutraukiu, aš buvau iš pažinties, aš einu kartu su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir eikit nuo manęs visi šetonai šalin. Yra trumpos net maldelės, eik šalin šetonė. Bet ir ne tokia reiktų kartuot maldelę. Maldelę reikia kartuot pastovi Jėzau, tu myli mane, kaip sakiau, pasitikiu tavimi. Nes laisvina mus tik tai Jėzaus asmo. Tai va. Tai pagrindas yra ieškoti gilesnio santykio su Dievu. Tai per maldą, per šventų rašto skaitimą, per Dievo šlovinimą, per gamtos pamatymą, labai gražu irgi gamtą pamatyti, kad Dievas iš tikrųjų gamtoje mus myli, duoda nuostabius dalykus, tai va, tai čia yra tokia pozicija. O visą tą užbortą, visą tą balastą palikti. Gerai, žvelgiam toliau, mažai laiko beliko.
Na taip, apie 8 minutės. Jei pajuntamas aiškus pašaukimas, tačiau jį neatsiliepiama iš baimės ar nepasitikėjimo Dievu, ar iškyla grėsmė piktojo polimui, bei mirus pragarui, ar neatsiliepimas į Dievo kvietimą tolygus Dievo atmetimui?
Ne, čia negalime, mes visokių kelių yra žmogaus gyvenime, gali taip, kitaip, trečiaip, žinai, taip, kad čia, žinai, Dievas, kokį pasirinksi kelią, ar tą pašaukimą, ar ten profesiją kažkokią, tai argi Dievui svarbu? Dievui svarbu esmė, kad tu tiesiog myli viešpatį. Nesvarbu, ką mes čia dirbam, ar tu profesorius, ar tu darbininkas, ar tu valytojas, ar tu ten santechnikas, ar tu kosmonautas, koks, tai čia žmonėm yra svarbu. O, prestižas, matai, čia prestižas, ne prestižas. Dievui tokių dalykų nėra, yra santykis su viešpačiu, nuo širdus mūsų tarnavimas Dievui ir meilė artimui ir viskas. Ir čia pagrindiniai dalykai. Tai žmogus gali vienokių kelių nueiti, kitokių kelių. Mes niekad nežinom, kokių kelių čia iš tikrųjų geriausia būtų eiti. Gal, sakysim, eini to keliu, gal geriau būtų buvęs gydytojas, o gal kas gydytojas gal būtų geriau buvęs koks nors fizikas, o gal kitas stalium dirbo, gal būtų geresnis santechnikas. Tai tu dabar žmogus žino, kur tu čia labiausiai tinki. Taip kad čia, žinai, jauti aišku pašaukimą, jeigu būtų iš tikrųjų jautęs tą aišku pašaukimą, tai galbūt ir tapęs to, kur viešpats šaukia. Nu, jeigu netapo, tai Dievas leido netapti, nu ir gerai, nu tai mylėk, jeigu turi žmoną, mylėk savo žmoną, savo vaikus ir viskas, ir nesugalvos. Tai va, svarbiausia Dievo valią vykdyti, kaip katekizmas sako, viską laiką supaprastinti. Tai va, vykdyti Dievo valią, ta prasme, kad rami sąžinė, jeigu suklydom, atsiprašom, tai va. Ir einam į priekį. Tai va, Dieve laimink jūs ir ramybės. Skambučio sulaukim.
Onutė?
Garbės Kristui.
Per amžius.
Čia turiu klausimą dėl Marcin Zelinski, toksai iš Lenkijos, dabar labai populiarus, čia Lietuvoje dažnai lankosi. Aha. Tai man jisai kažkaip taip keistai atrodo, nu ir tie kunigai lietuvių katalikai taip priima, vertina liktai ir teigiamai, bet man taip po tų po išgydymo kviečia ten į sceną, panašiai, nu kažkaip tai keistai atrodo, ten labai tas demonstratyviai vyksta, kad, nu, kad pasirodytų, kaip kas kur išgyjo. Kažkaip tai, ką jūs manote apie tai, norėčiau žinoti.
Sunku pasakyti, matot, nes tai žinau, kad yra, nemačiau, aš jau asmeniškai vis žadu nueiti, bet nenuėjau. Tai aiškiai, o žinau, kad jis atstovauja charizminį judėjimą, tai charizminiam judėjimai įvairių dalykų ten būna, tai kad noras paliudyti yra labai geras, yra padėkoti Dievui, čia pagal mintį eina tai, kad kaip 10 raupsuotų išgyjo, 9 sunėjo savo keliu, o vienas tik tai sugrįžo Dievui padėkoti ir tada Jėzus ką jam sako, eik, sako, tavo tikėjimas išgelbėjo tave, tai kad neliktume nedėkingi, tai Taip, kad tas padėkojimas tai ir pasirodymas, tai toks geras dalykas, kaip Dievas veikia, galingai veikia iš tikrųjų. Tai tikrai Dievas veikia, tai yra tas tiesiog maldos grupė, kuri parodo, kad Dievas veikia pasaulyje su jėga, ne tik tai į ateitį projektuojamas jo veikimas, bet čia ir dabar jis veikia su jėga. Tai šitoje vietoje, na, tikrai gražus dalykas yra, to daugiau aš ten nežinau, kodėl mes turėtume įtarti kažką tai blogame, nes charizminis judėjimas tikrai pripažintas yra bažnyčios ir vyksta. Gal ten kažkokių nukreipimų, na, pasitaiko tenka kartais girdėti, sakysim, ten vėl kažkokių tai tokių šiokių, gal kokių nors keistenybių, ne, kartais, bet tai, kur žmonės ten ir klaidos pasitaiko, tai jau, bet šiaip patys principas charizminio judėjimo, tai yra geras, kad tikrai meldžiamės ir Dievas mus čia ir dabar išklauso, ne, tai šitas elementas toks gražus taip pat yra ir atveiklių vyrų bendryje, kad Dievas čia ir dabar mus išklauso, tai ir kad jis gali išgydyti iš įvairių lygų ir iš mūsų bėdų, ir iš alkoholizmo, narkomanijos ištraukti, tai yra tikras dalykas, tai va, tai maldos grupė, o ten kokių nors detalių, tai aš nežinau, tiesiog kol kas negirdėjau, kad ten būtų kas nors blogai. Tai tiek minčių apie Zelinskį šitą.
Na ir turbūt į pabaigą jau, ar visi tie vadinami ekstrasensai yra nuo piktosios dvasios, ar nėra šiais laikais jų nuo Dievo, juk kiek daug pranašų Senajame testamente, klausia Doma.
Ne, nėra jų nuo Dievo, kadangi tai ne pranašai. Pranašas yra kas, kuris skelbia Dievo garbę, tai yra Dievo garbę ir Dievo valią. Kokią valią jie skelbia, nei Dievo, nei ką, kažką tai ten, sakyti, makaloja, mataruoja. Tai va, ir kai ten pasako paslaptis, ar gyvenimo paslaptis, tai nieko tas neduoda. Tai va, taip kad ekstrasensorika grinai yra mediumizmo, šamanizmo atmaina, apie tai yra prašyta literatūrai plačiai. Taip kad nereikia to nei domėtis, nei žavėtis, nei užsimti, nei pas jos klausti jokių patarimų. Tai va, bažnyčia yra griežtos pozicijos, tiek katalikų, tiek ortodoksų bažnyčia labai tą konkrečiai žiūri. Ir ragina tokius žmonės, kurie įkliūva į tą ekstrasensoriką, atsižadėti tokių dalykų ir garbinti vieną trybę Dievą. Jeigu nori kažko, tai ypatingai tokio efektyvaus, tai tegul būrė tokias charizminės grupės, ten irgi Dievas kalba, bet kalba visiškai kitų būdų, nes principas yra blogas dėl to, kad įsivaizduoja ekstrasensas ar ten bioenergetikas per jį ir kad jis yra ypatingas. Tuo tarpu, nei vieną charizmą neduodama pačiam asmeniui, duodama bendruomeniai. Žodžiu, tu pats nieko iš savęs neturi ir Dievas kalba, kada jisai nori. O pranašai, tai čia yra atskira tema. Pranašas yra ypatingas asmuo ir mes žinome, kad dabar pagal pati bažnyčia yra pranašiška. Bažnyčia yra pranašiška. Mes visi tam tikrą prasme esam pranašai, kadangi pranašavim viltį Jėzuje Kristuje. Tai čia mūsų pagrindinė pranašystė yra. O šiaip tai apaštališkas ir pranašiškas tas veikimas pasibaigė su apaštalo Jono mirtimi tokia prasme, kad kažką tai naujo paskelbti pasaulio apie išganimą, tai pasibaigė ir tai to daugiau nebebus iki pasaulio pabaigos. Tai vat, už tai dabar, kas skelbė su tokiais apaštalais, tai yra apsišaukėliai arba eretikai. Reikia šitai labai aiškiai žinoti. Tai prasideda ten visokia pasaulė. Anna kažkokia pasaulietė apaštalė knygutė parašė. Bažnyčios pozicija dar kartą labai aiškiai yra apibrėžta, bažnyčios doktrina, į kurią privaloma tikėti, kad apaštalų veikimas pasibaigė su apaštalo Jono mirtimi. Tai va, apaštališkas pranašiškas. Tai va. O pati bažnyčia, mes taip, mes esame apaštalai, mes visi, bet mes pranašavom labai konkretų dalyką. Jėzus Kristus yra viešpats, mes esame pranašai, mes esame misionieriai, bet pranašavom Jėzus Kristus garbę. Tai va, savo gyvenimu, savo laikysiną, o ne kažkokius tai ten visokius šalutinius dalykus.
Ir dar gal visai pabaigai vienas dalės toks aktualus klausimas. Norėčiau gerbiamo kunigo Arnoldo paklausti, jei prieš 30 metų buvau pas ekstrasensę ir nusivežiau savo 5 metų dukros nuotrauką, kad padėtų jai, nes naktimis labai nemiegodavo ir po to jį paprašė jos, kad palikčiau. Jei ką turėčiau dabar daryti, išpažinau išpažintyje, bet jaučiu didelę kaltę.
Nieko nedaryti, ramiai prisimti, Dievas virš visko yra, ta prasme, ką dabar padarysi. Tai kas, kur mūsų nuotraukų, žinai, gali gauti, ir aš negauti, palikai dabar tave gyventi ramybėj, pasiog pavesti visą situaciją Dievui ir viskas. Ir galima net, jeigu kad ramiau būtų, ne, mišęs užsakytų savo šeimą Dievę, laimink mūsų visus ir viskas, ir Dievas su mumis yra. Nes aš dar kartą sakau, principas yra vis tiek, Dievas aukščiau yra visų jėgų. visų piktųjų jėgų. Tai piktasis, ką sako, kaip apaštalas Petras, slankia aplinkui tykodamas, ką praryti, bet kaip reumuojantis liūtas, bet mes einam su viešpačiu ir niekas mūsų nepaliečia. Tai tiek turbūt šiandieną, ne? Laikas pasibaigė. Ačiū Jums už klausimus, tikrai labai įdomių ir nelengvų klausimų, ką galėjom atsakymą, kitus, kaip sakyti, neatsakym, tai ne viskas žmogus galėjo atsakyti. Ačiū už kantrybę ir pabaikim maldą. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Sudė.